Janvārī Rēzeknes slimnīcā tika ievietots pacients, kuram tika apstiprināta diagnoze legionelloze jeb leģionāru slimība.
Tas ir vienīgais šobrīd reģistrētais gadījums, un vispār rezultāta slimība ir reti reģistrēta, pēdējo reizi izņemot šī gada gadījumu, ja tad ir 2013. gadā un 10. gadā.
Kā stāsta slimību profilakses un kontrolas centra Latgales reģionālās nodaļas epidemioloģe Ilga Marējeva, tika veikta infekcijas slimības izcelšanās izmeklēšana saslimušā dzīves vietā daudzdzīvokļu mājā Rēzeknē skolas ielā 2.
Tika paņemti 4 ūdens paraugi, 2 no daudzdzīvokļu siltummedgla un 2 no slimnieka dzīves vietas. Tātad bakteriologiski izmeklēšanā uz tieši uz legionelu. Rezultātā slimnieka dzīvokļa mēs tieši atradām augstā un gan karstā ūdenī, tika konstatēta legionela, bet mājas siltummedglos slimība ierosinātais nebija atklāts.
Mājas apsaimniekotājs ir Rēzeknes namsaimnieks, tā valdes loceklis Pēteris Dzalbe stāsta, ka lai gan siltummedglos baktērija netika atrasta, visā mājā ir veikti pasākumi baktērijas apkarošanai.
Tika veikti profilaktoriskie pasākumi, kas ir saistīti ar baktērijas iznīcināšanu. Tika paziņots iedzīvotājiem, ka līdz maksimumam tiks pacelta karstā ūdens temperatūra mājā. Virs normas iedots karstais ūdens, kas bija 65 grādi.
Konkrētās mājas iedzīvotāji atzīst, ka viņu šī ziņa nav satraukusi.
Neuztraucāmies pārāk.
Paši kaut kā ievērojot šos te, nu, pasākumus, lai jā, jā. Nebūtu šīs te baktērijas?
Nu, vāram ūdeni. Skatāmies, lai nu, nelietojam karsto ūdeni, protams.
Nē, nu paniki net, šo spokojno, šo normāļi.
Uzrunātā vīrieša kaimiņam tieši stāv augstā konstatēta leģionēlas baktērija. Mājas iedzīvotāji ir informēti par notiekošo.
Prislali uvidomļēņa nam saimnieks.
Mums atsūtīja paziņojumu. Tas bija gan kāpņu telpā, gan katram pasta kastītē. Mēs izprotam šo situāciju.
Šobrīd ir paņemti paraugi vēl no blakus esošajiem dzīvokļiem, lai pārliecinātos, ka baktērija nav izplatījusies. Konkrētais dzīvoklis atrodas pēdējā stāvā, kas celts kā mākslinieku darbnīcas. Turpina Rēzeknes namsaimnieka valdes loceklis Pēteris Dzalbe.
Šī konkrētajā gadījumā ir tikai viena ūdens ņemšanas vieta, un tā ir duša. Jā, un, protams, ka duša ir tā pirmā vieta, kur visvairāk var palikt vai nu duša šlangā, vai nu kaut kādā vietā var palikt neizlietotais ūdens, kas ir labvēlīga vide baktērijas veidošanai.
Lai izvērītos no leģionēlas baktērijas, ikvienam vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jāatecina ūdens krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tas jādara arī pēc ilgstošas prombūtnes. Tāpat īpaši piesardzīgiem jābūt tiem, kur izmanto ūdens sildītājus jeb boilerus. Tie jātīra reizi gadā. Ir jāsako, lai augstā ūdens temperatūra būtu zem plus 20 grādiem, bet karstā ūdens virs plus 50 grādiem. Jāpiebilst, ka legionelloze neizplatās cilvēku kontaktu ceļā. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.